Flitter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazakallahu khair. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama para santri, para pejuang ilmu di Ma'had An-Najiyah. Ada darul hadisnya di Ma'had Darul Hadis An-Najiyah di Setu Bekasi. Hafizakumullah. Biiznillahi ta'ala kita memohon taufik dan kemudahan darinya. Sebuah kitab yang luar biasa faidahnya akan dibaca, kita baca bersama-sama, yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama yang sejarah hidupnya dipenuhi oleh peristiwa-peristiwa besar, keilmuannya, zuhud dan ibadahnya, semangat beramalnya, yang mudah-mudahan bisa kita contoh dan kita teladani. Beliau bernama lengkap Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah. Gelar dan kunyahnya, adapun nama beliau, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub. Beliau bernama Muhammad, ayahnya Abu Bakar. Sering disebut dengan Ibnu Qayyimil Jauziyah, putra dari pengelola Madrasah Al-Jauziyah yang ada di Damaskus. Jadi di sana dulu ada madrasah, sekolah agama disebut Madrasah Al-Jauziyah. Madrasah Al-Jauziyah. Ayah beliau yang bernama Abu Bakar adalah pengelola madrasah tersebut. Maka beliau sering sekali dipanggil Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau tanpa Al-Jauziyah langsung Ibnul Qayyim. Anak si pengelola madrasah. Beliau lahir tahun 691 Hijriah dan meninggal dunia tahun 751, kurang lebih 700 tahun yang lalu. Sejarah beliau terang dan gemilang. Beberapa kali di penjara. Ya, karena ada pihak-pihak yang tidak suka sehingga menghasut pemerintah yang sedang berkuasa. Dimunculkan beberapa fatwa dan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berbeda dengan pendapat keumuman ahli fikih di zaman itu. Dilaporkan ke pemerintah, dihasut, diadu domba, Ibnul Qayyim kemudian dipenjara. Tapi penjara bukan persoalan. Justru di dalam penjara Ibnul Qayyim rahimallahu taala memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk semakin menggali dan memperdalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Ibnul Qayyim di penjara adalah berkah. Karena akhirnya tidak disibukkan dengan banyak kegiatan. Justru beliau bisa lebih fokus untuk mengkaji agama. Apalagi pernah satu sel, artinya satu kompleks penjara dengan gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, karena guru yang paling berpengaruh terhadap Ibnul Qayyim adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kurang lebih 16 tahun lamanya Ibnul Qayyim berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim akan sering kita baca dan kita temukan keterangan dari Ibnul Qayyim. Kata Syekhul Islam, berkata Syekhku, mengucapkan Syekh kami, menurut Syekh saya, yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, para ulama setelah zaman beliau berdua selalu memberikan perhatian yang lebih terhadap karya-karya yang diwariskan untuk kita. Karena memang karya-karya Syekhul Islam dan karya-karya Ibnul Qayyim rahimahullah itu punya karakteristik yang sulit kita temukan dalam kitab-kitab yang lain. Ilmiah, kokoh, penuh dengan hujah, bahasanya juga mantap dan mapan. Secara prosa maupun sastra itu juga istimewa. Termasuk kitab yang akan kita baca, kitab Al-Fawaid. Al-Fawaid itu kan bentuk jamak taksir, plural dari faidatun. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, Al-Fawaid itu ya himpunan atau kumpulan faidah ya, dalam berbagai bidang agama. Ada tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran ya, syarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'izah dan kata-kata hikmah, nasihat tentang suluk dan tazkiyatun nufus, syair-syair Arab yang tentunya syair-syair yang baik dan bagus, syair-syair yang akan menyentuh hati. Nah, ini semua dikumpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kemudian sampai di tangan kita menjadi sebuah kitab. Mudah-mudahan satu persatu dari catatan faidah yang diwariskan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala, bisa kita baca dan fahami dengan baik, dan tentunya bisa bermanfaat secara langsung untuk dunia dan akhirat kita, untuk ibadah dan muamalah kita. Taib. Maka yang paling terpenting adalah ya, adab dan etika yang harus dijaga ketika kita belajar. Satu, mengetahui judul kitabnya. Yang kedua, mengetahui siapa penulis, penyusun atau pengarangnya. Jangan sampai kita ngaji, kita belajar, baik lepas maupun statusnya santri menetap, belajar gak tahu judul kitab yang dikaji, gak tahu siapa penulis atau pengarang kitab tersebut. Selain nama kitab, penulis, paling tidak kita mengerti ya, tentang isi secara global kitab yang akan dikaji. Nah, itu adab dan etika yang harus dijaga. Apa judul kitabnya? Al-Fawaid. Al-Fawaid itu artinya kumpulan catatan berfaedah. Siapa yang menulis? Ibnul Qayyim. Nama lengkapnya siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ad-Dimashqi. Beliau hidup di abad keberapa? Kita bisa menjelaskan, oh beliau lahirnya di akhir tahun 600-an Hijriah, yaitu 691, dan meninggalnya di pertengahan tahun 700-an, yaitu 751 Hijriah. Kitab Fawaid itu membahas tentang apa? Macam-macam. Tentang tafsir Al-Quran, penjelasan suatu hadis Nabi SAW, tentang akidah, akhlak, tazkiyatun nufus, ya, ilmu suluk, ya, fikih, ya, dalam bentuk prosa maupun sastra, bahkan juga dalam wujud bait-bait syi'riyah. Taib, kita baca kalau di cetakan yang ada pada saya, yaitu Darul Watan. Ya, Madarul Watan Lin Nasir, itu penerbitnya, tahun 2016, cetakan kedua. Kita langsung masuk di halaman yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamu Muhyis Sunnati Qami'ul Bid'ati Abu Abdullah Asy-Syahiru Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu wa radhiya anhu. Qa'idatun jalilatun. Sebuah kaidah yang sangat penting dan berharga. Beliau mengatakan, "Idza aradtal intifa'a bil Qur'an." Kalau benar-benar engkau ingin memperoleh manfaat dari Al-Qur'an, fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sama'i. Maka bulatkan hatimu ketika membaca atau mendengarnya. Wa alqi sam'ak. Fokus mendengarkan. Wahdhur hudhura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih. Dan posisikan dirimu seolah-olah hadir dan berhadapan langsung berbicara dengan zat yang memfirmankannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu khitabun minhu laka 'ala lisani rasulihi. Karena Al-Qur'an ya, adalah percakapan dari Allah subhanahu wa ta'ala denganmu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Qur'an itu kan banyak manfaatnya. Tetapi apakah bisa kita memanfaatkan untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran? Ternyata ada langkah-langkahnya. Sehingga Al-Quran itu kan bukan cuma untuk koleksi, bukan sebatas dijadikan pajangan di rak kemudian berdebu, apalagi dijadikan jimat. Ada Al-Quran itu kecil sekali. Kalau dalam dunia perjimatan disebut dengan Al-Quran Lebanon. Kecil begini. Saya pernah memegang, bukan memiliki ya. Kecil sekali begini. Dipercaya kalau dijadikan sabuk, diikat gitu ya, dimasukkan di sabuk itu, gesper, ditaruh di dalam dompet, itu yang membawanya jadi kebal ya. Ada yang sampai seperti itu. Jadi Al-Quran diturunkan bukan untuk pajangan, bukan untuk hiasan ya. Bukan cuma untuk koleksi-koleksian, apalagi kemudian jadikan jimat yang diyakini ini dan itu. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibaca, dimengerti maknanya, ditadaburi, diamalkan, diterangkan. Barulah Al-Quran itu bisa bermanfaat. Manfaat yang diperoleh bukan cuma di dunia. Di akhirat tentu manfaatnya akan lebih besar. Kalau di dunia kan banyak manfaatnya. Yang paling terasa manfaatnya adalah bisa menjadi sebab turunnya kedamaian. Mereka yang rutin terus menjaga wirid Al-Qur'annya relatif dan cenderung lebih tenang dan nyaman hidupnya dibandingkan yang tidak. Sangat berbanding terbalik dengan orang-orang yang mungkin setahun sekali saja memegang, tidak. Itu sudah manfaat yang luar biasa kan. Belum lagi kalau betul-betul difahami maknanya, pasti menjadi solusi dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Apapun masalah yang terjadi, semua persoalan yang dialami itu ada jalan keluarnya di dalam Al-Quran. Gak mungkin tidak, karena semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya ya. Itu dua manfaat di dunia, padahal banyak sekali manfaatnya di dunia. Manfaat di akhirat, Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis Abi Umama Al-Bahili Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Baca Al-Qur'an. Besok pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat untuk ahli Al-Qur'an. Al-Qur'an itu akan membela, terutama surat Al-Baqarah dan Ali Imran, menjadi pembela dalam persidangan dan pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang rajin membaca Al-Quran, bukan sekali dua kali, semakin banyak yang dia baca, semakin tinggi derajatnya di surga. Karena besok akan dikatakan kepada mereka, Iqra'il Quran, warattil, wartaqi. Ayo baca Al-Quran, bacalah dengan tartil, naik. Derajatmu pada ayat terakhir yang bisa engkau baca. Jadi semakin banyak ayat Al-Quran yang dibaca, difahami dan diamalkan, maka besok di surga tingkatnya semakin tinggi. Yang menyedihkan itu, nas'alullah assalamu ala afiyah, dan itu pasti menyesalnya, sesal yang luar biasa, ketika diminta membaca Al-Quran dengan tartil, dia gak bisa baca di hari kiamat. Baca Al-Quran, gak bisa. Kenapa? Karena hidupnya di dunia mengabaikan Al-Quran. Namun itu semua, barakallahu fikum, ada langkah-langkah yang mesti ditempuh supaya bisa mendapatkan manfaat. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, dan itu intinya, adalah ijma' qalbak. Konsentrasi betul. Fokus. Sehingga tidak sambil ngobrol, tidak dengan mengantuk. Jangan sampai sambil bermain-main. Membaca Al-Quran itu harus serius, mesti fokus. Kalau ingin bicara, mau ngobrol, disambi bermain, selesaikan dulu bacaan Al-Qurannya, tutup, silahkan bicara, silahkan ngobrol, silahkan bermain. Ini terutama untuk santri-santri, adik-adikku, hafizakumullah. Baca Al-Quran itu bukan cuma suaranya saja yang keluar, bukan cuma nanti bunyinya yang nyaring. Ya. Itu sebabnya kenapa banyak dari kita santri ya, merasa kesulitan menghafal Al-Quran. Ya bagaimana mudah menghafal? Wong dia membacanya agak konsentrasi, membaca sambil ngantuk-ngantuk begini, membaca sambil ngobrol dengan kanan dan kiri. Ya. Menghafal tapi pikirannya melayang entah kemana. Ya kan? Harusnya menghafal, nambah hafalan, ini malah dorong-dorongan. Ya susah untuk menambah hafalan. Konsentrasi, fokus. Di 15 menit pertama, 20 menit pertama, itu sedang segar-segarnya, terutama setelah sholat subuh. Manfaatkan itu, karena waktu selesai sholat subuh, itu waktu yang paling tepat untuk menambah hafalan. Ya. Sedang segar-segarnya, belum banyak pikiran di hari itu, konsentrasi. Ijma' qalbak, kata Ibnul Qayyim. Bulatkan hatimu. Bahkan beliau mengatakan, wahdhur hudura, hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaih. Jadi posisikan bahwa kita ini sedang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu kan firman-firman Allah yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada siapa? Ya kepada kita semua. Qala ta'ala, Ibnul Qayyim melanjutkan, Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Surat Qaf ayat 37. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada peringatan dan pelajaran. Untuk semua orang? Tidak. Kalau ditujukan kepada semua orang, iya. Tetapi yang bisa mengambil pelajaran, yang dapat merasakan manfaatnya adalah liman kana lahu qalbun. Orang yang menghadirkan hati, au al-qasam'a, dia mendengarkan baik-baik, wa huwa syahidun, dan dia ya, menghadirkan hati. Wa dzalika, Ibnul Qayyim menerangkan, hal itu bisa diterangkan, anna tamama ta'thiri lamma kana mauqufan ala mu'athirin muqtadhin wa mahallin qabilin wa syartin li husulil athari wa intifail mani'i alladhi yamna'u minhu. Karena efek dan pengaruh sesuatu harus terdiri dari empat unsur. Yang pertama, mu'athirin muqtadhin. Sesuatu yang bisa memberikan efek. Dua, mahallin qabilin, tempat atau wadah yang menerimanya. Tiga, wa syartin li husulil athari, syarat supaya efek atau pengaruh itu terjadi memang ada. Keempat, wa intifa'il mani'il ladzi yamna'u minhu, tidak ada yang menghalangi. Jadi supaya Al-Qur'an yang dibaca bermanfaat harus memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama jelas, yaitu Al-Qur'an itu sendiri, Al-Qur'an yang dibaca, karena itulah yang akan memberikan pengaruh ke dalam hati. Yang kedua, hati yang siap untuk menerima, bukan hati yang tertutup atau terkunci, bukan hati yang lalai. Kemudian yang ketiga adalah syartun wa syartin li husulil athari. Dia harus betul-betul konsentrasi dan serius untuk mendengarkan. Kemudian yang keempat adalah wa huwa syahid, menghadirkan hati. Ibnul Qayyim mengatakan tadhammanatil ayatu bayana dzalika kullihi bi aujazi lafdhin wa abyanihi wa adallihi 'alal muradi. Nah, keempat unsur ini sudah tersebut di dalam ayat yang tadi kita baca. Semuanya ada. Lafaznya sangat ringkas, dapat difahami dengan jelas. Dan juga akan membantu kita memahami apa yang diinginkan. Faqauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada pelajaran penting. Ayat ini kata Ibnul Qayyim isyaratun ila ma taqaddama min awwali surati ila hahuna. Inna fi dzalika, dzalika itu adalah isyarat untuk surat Qaf dari ayat pertama sampai ayat yang ke-37. Jadi apa yang Allah firmankan di dalam surat Qaf dari ayat pertama sampai ayat 37 ini disebut dzalika. Itu kan isyarat ya. Itu yang dimaksud itu ayat pertama surat Qaf sampai ayat 37. La dzikra, ayat pertama dan ayat 37 surat Qaf mengandung dan menerangkan pelajaran-pelajaran hidup yang luar biasa. Wa hadza huwal mu'assir. Ini seharusnya memberikan efek, mendatangkan pengaruh. Kenapa? Di dalam surat Qaf diterangkan tentang proses penciptaan manusia. Bisa ambil Al-Qur'an? Di dalam surat Qaf itu nanti di bab yang kedua juga diterangkan. Dari ayat pertama sampai ayat ke-37, jazakallahu khairan, itu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Kiamat itu ada dua, kiamat kubra dan kiamat sughra. Di dalam surat Qaf diterangkan bahwa manusia itu akan mati, akan hancur, bercampur dengan tanah dan akan dihidupkan kembali. Di dalam surat Qaf kita diperintahkan untuk memperhatikan langit yang begitu tegak kokoh berdiri tanpa tiang, tidak ada retak. Bumi yang dihamparkan, gunung-gunung yang tinggi menjulang. Kita diperintahkan untuk memperhatikan tentang air yang turun dari hujan, yang air hujan yang turun dari langit. Lalu tumbuhlah pepohonan. biji-bijian dan yang lain. Kita diperintahkan untuk memperhatikan pohon-pohon kurma, bagaimana keajaiban-keajaibannya. Semua itu adalah rizki yang Allah berikan untuk manusia. Perhatikan juga bagaimana tanah yang sebelumnya tandus kering, sudah dikatakan lahan mati dan tidak produktif, tidak bisa ditanami, tapi setelah turun hujan, tanah itu hidup. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Kadzalikal khuruj." Seperti itulah nanti manusia akan dibangkitkan kembali dari kematiannya. Di dalam surat Qaf ini juga kita diingatkan tentang umat-umat sebelum Islam. Umatnya Nabi Nuh, umatnya umat Samud, kaum Ad, Fir'aun, kaumnya Nabi Lut, penduduk negeri Ras, penduduk wilayah Al-Aikah, kaum Tubba. Itu semua sejarah nyata. Kita diperintahkan untuk coba ingat-ingat kembali mereka yang mendustakan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, berakhir dan berkesudahan bagaimana? Berakhirnya hancur, berkesudahannya binasa. Padahal mereka pintar-pintar, kuat-kuat, gagah-gagah. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah maha mengetahui ya, tentang manusia, karena dialah yang menciptakan manusia. Bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati dan pikirannya Allah pun tahu. Allah maha dekat dengan hambanya. Semua yang dia ucapkan tercatat. Semua yang dia lakukan tidak ada yang terlewat. Semua tertulis. Di dalam surat Qaf ini juga diterangkan tentang sakaratul maut. Sesuatu yang dzalika ma kunta minhu tahid. Enggak bisa dihindari. Kematian itu pasti akan datang. Di dalam surat ini juga diterangkan tentang kebangkitan pada hari kiamat. Dan bagaimana keadaan manusia besok di sana. Ada yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ada yang dimasukkan ke dalam surga. Diperintahkan udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Silahkan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Itulah hari yang kekal selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Di dalam surga itu mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan, bahkan ada tambahannya. Kemudian setelah itu Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Itu semua tadi dari ayat pertama sampai ayat 36, ayat sebelum ini sungguh ada peringatan dan pelajaran-pelajaran hidup. Tetapi untuk siapa? Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Mereka yang hatinya masih hidup dan mau terbuka untuk menerima, mereka yang al-qasam'a masih mau mendengar dengan baik, wa huwa syahidun, hatinya pun dihadirkan selalu. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa qauluhu liman kana lahu qalbun fa hadha huwal mahallul qabilu wal muradu bihi al-qalbul hayyu alladhi ya'qilu 'anillah. Unsur yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, terutama ayat 1 sampai 36 surat Qaf, itu disebut mu'athir. Unsur yang akan memberikan pengaruh, yang akan mendatangkan efek. Unsur yang kedua, liman kana lahu qalbun. Manfaat Al-Quran akan didapatkan oleh orang yang masih punya hati. Hati yang dimaksud, kata Ibnul Qayyim, adalah hati yang masih hidup. Hati yang masih hidup itu hati yang macam mana? alladhi ya'qilu anillah. Hati yang masih mau dan ada semangat untuk menerima apa yang Allah firmankan dan berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Yasin ayat 69 dan 70, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan. Tidaklah Al-Qur'an itu melainkan sebagai peringatan dan bacaan yang jelas-jelas nyata. Liyunzira man kana hayyan, itu untuk memberikan peringatan bagi orang yang masih hidup. Ai hayyal qalbi, kata Ibnu Qayyim, yang masih hidup di sini apa? Apa sekedar hidup saja tidak mati? Oh, ternyata yang dimaksud adalah hayyal qalbi, orang yang masih hidup hatinya. Wa qauluhu alqa sam'a, unsur yang ketiga adalah au alqa sam'a ay wajhun sami'ahu wa asgha hasata sam'ihi ila ma yuqalu lahu. Al-Qur'an itu bisa diambil manfaatnya oleh orang yang mau menggunakan pendengarannya. Al-Qur'an itu ketika dibaca kan bisa didengar, baik yang membaca orang lain maupun dia sendiri. Maka ketika dia membaca, misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, dia baca untuk dirinya sendiri, tapi kan suaranya keluar, suaranya terdengar. Dia yang membaca, dia juga yang mendengarkan. Hatinya hidup. Wa hadza syartu ta'atsuri bil kalam, ini unsur yang ketiga. Syarat supaya Al-Qur'an itu bisa memberikan pengaruh yang baik. Wa qauluhu, unsur yang keempat, wa huwa syahidun ay syahidul qalbi hadirun ghairu ghaibin. Syarat yang keempat, hati yang hidup saja masih belum cukup. Selain hidup, hati itu harus hadir. Hadir itu ya menyertai dan ada di saat lisan membaca. Bukan lisan membaca, terdengar suara, tapi hatinya entah kemana. Dia baca betul, ayat per ayat benar, tapi ternyata pikirannya entah kemana-mana. Ya. Kalau seperti itu keadaannya, maka akan sulit mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Sekali lagi, manfaat Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya. Tadi sudah kita sebutkan dua kan, yang bisa dirasakan secara langsung di dunia. Hatinya tenang, ya, damai dan tentram. Orang yang baca Al-Quran pasti akan jauh dari berbagai macam persoalan, karena di situ dia menemukan solusi dan jalan keluarnya. Nabi Muhammad SAW, ini manfaat yang lain, yang nomor tiga yang bisa kita dapatkan di dunia. Orang yang membaca Al-Quran di rumah, anggota keluarga yang ada di rumah itu juga rajin membaca Al-Quran, setan gak akan mau tinggal di dalam rumah yang Al-Quran itu dibacakan. Mereka tidak bisa. Maka rumah tersebut adalah rumah yang jauh dari cekcok, jauh dari pertengkaran. Malaikat rahmat yang turun ke sana, damai-damai saja, baik-baik saja. Berbeda dengan rumah yang jarang sekali Al-Quran itu dibaca di sana. Setan menjadikannya sebagai tempat tinggal, tempat kumpul-kumpul. Hawanya menjadi hawa emosi, suasananya serba gak enak, dan mudah berprasangka buruk antar sesama anggota keluarga. Kenapa? Al-Quran tidak dibaca di sana. Qala Ibnu Qutaibah, Al-Imam Ibnu Qutaibah mengatakan, ini dinukil oleh Ibnu Qayyim, istami' kitab Allahi wa huwa syahidul qalbi wal fahmi laisa bighafilin wala sahin. Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimallahu taala mengatakan, dengarkan baik-baik ketika Al-Qur'an Kitabullah itu dibaca. Wa huwa syahidul qalbi wal fahmi, hati dan pikirannya hadir di saat itu. Laisa bighafilin wala sahin. Ketika membaca atau mendengar ayat Al-Qur'an, bukan kemudian dia lalai dan terlena, hilang fokus, gagal konsentrasi. Pahalanya banyak, membaca saja sudah berpahala, apalagi kalau sambil direnungkan ayat, artinya arti dan maknanya. Nah, di sini akhirnya kita harus menyadari bahwa belajar bahasa Arab itu bukan sesuatu yang kemudian bisa kita abaikan. Belajar bahasa Arab itu bukan sesuatu yang pantas untuk diremehkan. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dengan baik secara maksimal kalau dia sendiri tidak tahu apa arti ayat yang dia baca? Bisa dibantu dengan Al-Quran terjemah. Dia baca satu ayat, dia lihat terjemahnya. Lanjut ayat yang berikutnya, kembali lihat terjemahnya. Atau dari satu halaman Al-Quran, dia minta siapa yang memang dipandang mampu untuk menerjemahkan dan menerangkan, diterangkan walaupun satu ayat. Maka ya, untuk program-program tahfizul Quran, program-program tahfizul Quran itu jangan hanya monoton. Yang dimaksud monoton itu apa? Monoton itu hanya nambah hafalan baru, mengulang hafalan baru, mengulang hafalan lama. Yang tiap-tiap pondok mungkin istilahnya berbeda. Ada sabki, ada manzil, ya. Macam-macam lah istilah itu. Tahu enggak kita? Dan sadarkah kita bahwa program menghafal Al-Qur'an apabila monoton seperti itu, bukan hanya santri yang jenuh, pengajarnya pun jenuh. Akhirnya mentasmi sambil ngantuk. Mentasmi, tapi akhirnya sudah tidak idealis lagi. Jelas-jelas bacaannya salah, didiemin. Tajwidnya keliru, dibiarin. Kenapa? Udah gak fokus ini. Satu kelas yang harus dia tasmi 10. Tiap anak ketika ujian 5 sampai 10 juz. Ya. Itu pas ujian, sehari-harinya begitu terus. Maka alangkah baiknya pada program-program tahfizul Quran, selain menambah dan mengulang hafalan, didukung dengan kegiatan-kegiatan yang akan menguatkan tahfizul Quran itu sendiri. Salah satu contohnya adalah membaca terjemahnya, menerangkan tafsirnya. Jangan, wah itu nanti jam tahfidznya anak-anak berkurang. Lah, tujuan menghafal Al-Quran itu apa? Hanya sekedar menghafal? Ataukah sebenarnya tujuan dan tujuan menghafal Al-Quran itu untuk dimengerti maknanya? Coba dijawab, silakan. Ya. Kalau cuma untuk menghafal Al-Quran, hafal saja ya, apa manfaat yang bisa didapatkan? Sekedar hafal saja kan? Padahal yang kita inginkan itu anak hafal Quran, faham yang dia baca. Anak menghafal Al-Quran, ngerti ayat yang dia hafal. Caranya bagaimana ya? Karena mereka belum bisa bahasa Arab semua ya, sesekali lah. Dalam satu pekan misalkan, lihat kondisi anak-anak ini kok sudah mulai jenuh, ya kan? Ini kok konsentrasinya hilang. Satu jam pelajaran menghafal, misalkan 50 menit, baru 30 menit udah suaranya yang pertama kenceng, wah, berkurang. Lebih banyak suara guyon dan mainnya, ya kan? Ya udah tutup, kita baca terjemahnya sekarang. Dari surat-surat pendek saja, pengajar atau guru, ustadz atau ustazah kemudian menerangkan nih terjemahnya ini, apa tadi terjemahnya, apa maksudnya. As-Sa'di mengatakan ini tafsir yang paling mudah dan paling ringkas kan. Kalau mau tafsir Ibnu Katsir silakan Al-Qurtubi atau Tabari monggo lah. Tapi yang paling mudah kan As-Sa'di sekarang. Ya. As-Sa'di menjelaskan jadi maksudnya begini. Kalau ternyata ayat yang sedang dibahas itu ada sabab nuzul dengan riwayat yang sahihah, terangkan. Surat ini tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dan seterusnya. Ini Allah turunkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengundang keluarga-keluarga beliau di Mekah dari satu suku, diajak untuk masuk Islam, diterangkan tentang ini. Kemudian Abu Lahab mengatakan ali hadza jama'tana tabban laka ya Muhammad, cuma urusan ini kamu kumpulkan kami semua di sini, celaka kamu Muhammad. Allah turunkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini mendukung program tahfizul Quran. Ceritakan tentang para penghafal Al-Quran dari zaman sahabat sampai ulama setelahnya. Ceritakan kisah-kisah mereka yang berjuang. Kisahkan para ulama yang menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Ceritakan keutamaan membaca Al-Quran. Jelaskan pahala-pahala membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya menghafal saja. Adab-adabnya seperti apa. Kadang-kadang perlu satu jam pelajaran, satu pekan atau dua pekan sekali. Yuk, sekarang kita menyelesaikan satu kasus. Ada kakak beradik bertengkar sampai kemudian tidak mau berbicara. Urusan kecil lah, mungkin urusan tanah, warisan, mungkin hadiah dari orang tua yang dipandang tidak adil. Ini benar gak nih mereka bertengkar kakak dan adik ini? Yo gak benar. Yo dalilnya apa? Yo ayatnya. Harusnya mereka tetap terus bertengkar atau berdamai-damai. Ya dalilnya mana? Coba diingat-ingat. Kita biasakan dan kita latih anak-anak dan adik-adik santri-santri kita itu untuk memanfaatkan ayat Al-Quran yang sudah mereka baca untuk menyelesaikan kasus. Kira-kira bisa difahami yang saya sampaikan ini? Bisa difahami? Jadi bukan cuma ngafal aja. Ya akhirnya anak-anak cepat futur dong. Mudah jenuh dia. Menghafal, mengulang, menghafal, mengulang. Dia gak tahu apa yang sedang dihafalkan. Dia gak ngerti maknanya. Coba para sahabat dulu, mereka mengatakan apa? Kami mempelajari Al-Quran 10 ayat, 10 ayat. Bayangkan. Setelah kami fahami, kami amalkan, lanjut ke 10 ayat yang berikutnya. Itu dalilnya banyak lah kalau seperti itu. Ya kita beda, jauh lah, gak ada apa-apanya kita dengan para sahabat. Tapi paling tidak, ya, paling tidak ada usaha dari kita untuk bagaimana. Atau nanti dibuat kuis, ya, sebutkan nama-nama surat dalam Al-Quran yang menggunakan nama hewan. Apa aja, santri? Yo pakai suara, kan Ustaz Muhtar tanyanya pakai suara, jangan surat apa? Yang kenceng dong, kurang kenceng. Anamel artinya apa? Hamut lagi. Alangkabut artinya laba-laba. Terus yang kenceng dong suaranya. Mana sih? Apa? An-Nahl artinya lebah. Terus Al-Baqarah artinya sapi betina. Terus Al-Fil artinya gajah. Terus yo, kalau gak ada gak usah dipaksa ya kan? Apalagi? Apalagi? Habis. Ya gak usah dipaksa kalau gak ada ya kan? Sebutkan nama-nama surat yang menggunakan nama orang. Ali Imran ya, ada Imrannya. Terus Maryam, terus diurutin kalau bisa dari atas. Yusuf, Yunus, terus apa? Nuh. Ah, ini suasana seperti ini yang saya maksud. Ya kan? Untuk penyegaran, refresh. Ini mendukung hafalan apa enggak? Mendukung hafalan apa enggak? Mendukung. Jadi kalau pas lihat santri-santri kita itu pada mulai jenuh ini, itu suaranya udah turun semua. Ayo udah tutup Al-Qurannya. Kuis sekarang. Gitu. Baca satu ayat di surat mana ini? Surat ini. Ya, lanjutin. Itu juga bagian dari program menghafal Al-Qur'an. Gitu. Surat Yunus ayat 100 bunyinya apa? Misalkan, ya kan. Setelah surat Ibrahim surat apa? Gitu. Dalam Al-Qur'an sabar itu disebutkan berapa kali?
Dua kali.
Surga dan neraka disebutkan berapa kali? Itu kuis. Buku-bukunya kan ada itu, kitab-kitab ditulis. Ayat-ayat yang mirip-mirip. Iya kan? Ayat yang sama kemudian diulang. Cerita tentang para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Gitu kan? Hafalan Al-Qur'an santrinya setoran. Iya kan? Tentang cerita Nabi Musa. Belum selesai dia setoran, masih tengah-tengah. Bentar Mas, berhenti dulu. Tutup, Ustaz mau cerita. Dalam surat ini kan itu. Jadi Nabi Musa itu gini. Udah lanjut. Lanjut. Jadi senang dia. Dengan Al-Qur'an itu cinta. Cerita tentang sejarah pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya ketika Al-Qur'an itu dikumpulkan, bagaimana perjuangan Zaid bin Thabit dan tim untuk menyatukan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kemudian semuanya diminta untuk dibakar, kemudian yang tersisa tinggal 5 eksemplar dibagikan di beberapa negeri kepada siapa saja. Yang demikian itu barakallahu fikum, cara dan ikhtiar dari kita selaku orang tua dan pendidik, sehingga anak-anak kita, santri-santri kita itu gak bosan, gak jenuh ya. Nanti dibuat lomba ya. Kalau kita tahu di Indonesia sekarang kan Ma'had Al-Furqan ya, Al-Furqan, Ma'had Al-Furqan di Kalibagor ya kan, Musabaqah Tilawatil Quran. Sekarang di beberapa pondok mulai dihidupkan itu. Membaca yang bagus, diminta jadi imam ya. Menulis yang bagus, ayat yang sedang dia hafalkan. Tiap santri punya Al-Quran yang dia tulis dengan tangannya sendiri, ayat-ayat itu. Kasih buku yang bagus, dihitung jumlah halamannya pas atau bahkan lebih, tulis. Sebuah kegiatan ya. Ada kamus khusus kata-kata di dalam Al-Quran. Ada kamus khusus itu. Beberapa orang membuatnya, artinya menyusunnya ya. Kosakata-kosakata tersebut dijadikan sebagai sebuah kuis, pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang dikasih hadiah, boleh ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang membaca Al-Quran itu syahidul qalbi wal fahmi, laisa bighafirin walasahin. Ketika Al-Imam Ibnu Qutaibah mengatakan istami' kitaballahi, dengarkan baik-baik kitabullah Al-Quran itu dengan menghadirkan hati dan pikiran. Bagaimana bisa kita melaksanakan nasihat dari Ibnu Qutaibah ini kalau kita yang membaca gak tahu artinya, gak faham maknanya, gak tahu sebab nuzulnya ya. Gak bisa mengambil faedah-faedah dari tiap ayat yang dibaca. Wahuwa isyaratun, kita lanjutkan kata Ibnu Qayyim, wahuwa isyaratun ilal mani'i min husulit ta'thiri. Bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ya Abdurrahman ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ringan ya kan? Dalam satu halaman ini idgham bihunnah ada berapa? Hitung. Begitu. Dalam halaman ini, satu halaman Al-Qur'an ini, misalkan idgham mimi ada berapa? Mad jaiz mutasilnya ada berapa? Mad jaiz munfasilnya ada berapa? Huruf qalqalahnya ada berapa? Dihitung. Itu cukup untuk mencairkan suasana. Jadi bukan lihat sambil lihat jam, kok enggak selesai-selesai ini. Lambat waktunya. Sehingga suasana kelas tahfidz itu menyenangkan. Suasana program tahfidz itu mengangenkan. Jadi santri-santri itu kapan sih kok enggak masuk-masuk ini? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang baru nih. Sesuatu yang baru itu maksudnya sesuatu yang terkait dengan Al-Qur'an. Ya. Termasuk tafsir-tafsir Al-Qur'an, ulama-ulama ahli tafsir. Jangan sampai contoh nih, jangan sampai menghafal Al-Qur'an tapi dia enggak tahu sanadnya Al-Qur'an yang dia baca dan dia hafalkan itu dari siapa sanadnya itu. Ya, qiraah hafiz itu dari siapa silsilahnya sampai kepada Rasulullah dari jalurnya Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Iya kan? Jangan-jangan enggak tahu. Tahu enggak yang para kembar-kembar ini? Itu kan sesuatu yang prinsip sebenarnya. Jalurnya siapa sih ini qiraahnya? Iya kan? Tahu enggak? Lah, gimana? Kan jalurnya yang sampai kepada kita kan gitu, Utsman bin Affan dari Rasulullah atau Ali bin Abi Thalib kemudian turun lagi sampai Hafiz rahimahullahu taala. Itu harus kalian cari itu, bisa dijadikan PR itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bagaimana kita bisa mengamalkan nasihat para ulama untuk membaca Al-Qur'an wa huwa syahidul qalbi wal fahmi. Membaca dan mendengarkan Al-Quran dengan menghadirkan hati dan pikiran. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa huwa isyaratun ilal mani'i min husuli ta'thiri wa huwa sahwul qalbi wa ghaibatuhu an ta'aqquli ma yuqalu lahu wa nadhar fihi wa ta'ammuluhu. Karena kalau tidak demikian itu akan menjadi penghalang dari manfaat yang seharusnya didapatkan ketika membaca Al-Qur'an. Apa penghalang itu? Sahwul qalbi, hati yang lalai. Wa ghaibatuhu, hati yang tidak hadir, hati yang gaib. Sehingga dia tidak bisa mengerti ayat Al-Qur'an yang diarahkan untuknya, melihat dan mentadabburinya. Fa idza hasala al mu'athir wa huwa al Qur'an wal mahallul qabilu wa huwa al qalbul hayyu wa wajdu syarti wa huwa al isgha'u wa intafal mani'u wa huwa ishtighalul qalb wa huwa ishtighalul qalbi wa dhuhuluhu an ma'nal khitabi wa insirafuhu anhu ila syai'in akhar hasala al atharu wa huwa al intifa'u wat tadhakkuru. Kata Ibnu Qayyim, sehingga apabila keempat unsur ini dimiliki, yaitu al-mu'athir, yaitu Al-Quran ada dia baca, kemudian hati yang masih hidup yang bisa menerima, mendengarkan dengan fokus dan konsentrasi, itu syaratnya. Hatinya hadir, tidak disibukkan dengan yang lain, berarti tidak ada penghalangnya. Hasalal atharu wa huwal intifa'u wat tadhakkuru. Maka akan dihasilkanlah pengaruh dan efek, yaitu mengambil manfaat dan mendapatkan peringatan dan pembelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an. Qala fa in qila. Kalau misalkan ada yang bertanya, idza kana ta'thiru innama yatimmu bimajmu'i hadhihi, kalau misalkan pengaruh dan efek Al-Qur'an barulah akan sempurna apabila ditemukan empat unsur di atas, Fama wajhu dukhuli adati au fi qawlihi au alqas sam'a. Kenapa di dalam ayat tersebut kata yang digunakan adalah au yang berarti atau, bukan wa yang berarti dan, au alqas sam'a atau dia mengkonsentrasikan pendengaran. Padahal wal maudhi'u maudhi'u wawil jam'i la maudhi'u au allati hiya li ahadi syai'aini. Padahal konteksnya lebih tepat menggunakan wawu jama', bukan au yang menunjukkan pilihan antara dua hal. Qila, maka jawabannya hadza su'alun jayyid. Pertanyaan bagus, kata Ibnul Qayyim. Ayatnya kan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au. Yang ditanyakan itu adalah kenapa kata yang digunakan au yang berarti atau, menunjukkan pilihan. Kenapa tidak menggunakan kata wa yang artinya dan, sehingga menunjukkan empat unsur ini harus dipenuhi. Au al-qassam awahu wa syahid. Itu pertanyaan. Kata Ibnul Qayyim, hadza su'alun jayyid. Pertanyaan bagus. Wal jawabu anhu an yuqala. Jawabannya adalah sebagai berikut. Kharajal kalamu bi au bi'tibari halil mukhatabil mad'uwi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di atas menggunakan au yang berarti atau, karena menyesuaikan kondisi hamba yang diajak berbicara, yang dipanggil dan diseru melalui ayat itu. Fa inna minan nasi man yakunu hayyal qalbi wa iyahu tamal fitrati. Karena ada orang membaca Al-Quran hatinya hidup, betul-betul fokus dan konsentrasi, fitrahnya masih bagus. Fa idza fakkara bi qalbihi wa jala bi fikrihi dallahu qalbuhu wa aqalahu ala sihhatil qur'ani wa annahu al-haqq. Orang yang demikian ketika membaca Al-Qur'an dia akan berpikir menggunakan hati, dia akan menghadirkan hatinya dan bisa mengerti dan meyakini betapa benar Al-Quran. Wa annahul haqqu, dan Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran. Wa syahida qalbuhu bima akhbara bihil Quran. Hatinya bisa menerima dengan baik tentang semua yang diberitakan di dalam Al-Quran. Fakana wurudul Qur'ani ala qalbihi nuran ala nuril fitrati. Sehingga Al-Quran yang dibaca atau Al-Quran yang dia dengar masuk ke dalam hati menjadi cahaya di atas cahaya fitrah. Fitrahnya bagus, sudah menyinarkan cahaya, tambah lagi dengan Al-Quran yang bisa masuk ke dalam hati, itu pun cahaya pula, cahaya di atas cahaya. Qala wa hadza wasful ladzina qila fihim, dan ini adalah sifat orang-orang yang disebutkan di dalam firman-Nya. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq. Saba ayat 6. Orang-orang yang diberi ilmu meyakini bahwa yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rabbmu huwal haqq. Itulah kebenaran. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran, dia yakin ini benar, gak mungkin salah. Dia baca ayat-ayat Al-Quran, dia katakan ini suatu keyakinan, tidak ada sedikitpun keraguan. Waqala fi haqqihim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya untuk langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Permisalan cahaya itu seperti suatu tempat di salah satu sudut rumah. Fiha misbahun, di situ ada pelita. Al misbahu fi zujajah. Pelita itu tersimpan di dalam bahan kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kaca itu yang menjadi wadah dari pelita seperti bintang yang bersinar terang seterang mutiara. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yang bahan bakarnya pelita tersebut dari pohon yang penuh berkah. Zaitun yang ditanam bukan di bagian timur, bukan di bagian barat, tetapi di bagian tengah, sehingga cahaya matahari sempurna menyinari pohon tersebut. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun. Minyaknya saja sudah bercahaya walaupun belum disentuh oleh api. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha'. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengan cahayanya itu kepada hamba yang dikehendakinya. Kata Ibnul Qayyim, fahadha nurul fitrati ala nuril wahyi wahadha halus sahibil qalbil hayyil wa'i. Inilah cahaya fitrah di atas cahaya wahyu, dan inilah kondisi orang yang hatinya masih hidup dan hatinya yang mau menerima kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Taib ikhwati filah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang bisa kita baca pada sesi yang pertama. Kita akan lanjutkan selepas sholat zuhur nanti untuk sesi yang kedua. Tapi kesimpulan yang ingin kita ambil ringkas saja, bahwa Al-Quran yang dibaca, Al-Quran yang kita dengarkan, manfaatnya sangat banyak. Manfaatnya berlimpah di dunia dan juga kelak di akhirat. Tetapi agar kita bisa mendapatkan manfaat tersebut harus memenuhi 4 unsur. Ada 4 syarat. Syarat yang pertama jelas ada, yaitu Al-Quran. Syarat yang kedua, hati dalam keadaan hidup. Yang ketiga, mau mendengarkan dengan fokus dan konsentrasi. Yang keempat, wahwa syahid, selain hati itu hidup, harus dihadirkan. Dia baca, konsentrasi di sana, tidak kesana dan kemari. Dia berusaha mengerti arti dan makna dari ayat yang dia baca. Tapi kalau membacanya asal-asalan, yang penting keluar suara, apalagi siapa yang paling keras suaranya, sambil bermain-main, sambil ngantuk, sambil kepikiran kesana, kepikiran kesini, ya manfaatnya akan sedikit. Tetap dia dapat pahala dari tiap huruf yang dibaca, tetapi manfaat yang lebih besar dari itu dia tidak mendapatkannya. Nah, maka pesan yang kedua, ayo belajar bahasa Arab. Ayo kita baca terjemahnya. Ayo kita pelajari tafsirnya. Sedikit demi sedikit, terutama surat-surat yang biasa kita baca, surat-surat pendek itu. Dengan demikian, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan, dan juga ayat-ayat Al-Quran tentunya, tentang Al-Quran itu bisa menjadi sebab datangnya kedamaian, turunnya rasa tenang, itu bisa terwujud. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.